Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen guruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna yarım milyona goloy Amerikan dolları möçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatın nusgası garaştır Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edin mağlumatına göre Rusya'nın Karacharovski Mekhaniki zavodunun 2018. yılda Aşşavadın şol vaqtki häkimi Şamuhammed Durduliyeva iýeren hatında bir näçe Türkmen firmasının bergisini tölemeýändigi barada arz edildi. Zavodun baş müdiri Sergey Zayko tarapından 2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda gol goýulan hatda çeper guruluşuk, yelken guruluşuk, ajaýyp bina, ýanyap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerilen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermeginizi haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalar boýunça liftleriň gutornukly tölegsiz goşurlandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017 yılda geçirilen yapık binalarda ve söğüştün otu boyunca 5. Azi oyunlarının öngü sirasında deshaları vaqtında tavşırmanın möhümdüğünü düşünyendiğini aytdı.
Şol bir vaqtın ödünü firmalarda Aşgabat şehrinin häkiminden kepilik hatı hem bardı. Adatça incamlar tölögün yüz götürümünün öngünden tölönünden sonra qoşurluyar. Yöne zavod Azi oyunlarına tayyarlığın möhüm dövürdüğünü, alıcıların xoğulukma çiyağdaydıdığını ve vaqtında tölep bilmecekdiğini kabul etdi.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nusxasında 2018 yılın avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin 493 000 dolardan qovraqtığı aydılyar. Munun aglava bölüğü, yani 267 000 dolardan qovrağı acayip bina firmasının payına düşer. Berginin qalın bölüğü 3 firmanın arasında takminan deng paylanyar.
Bergilerin tölenenligi ýa-da tölenmeýändigi belli däl, 2020-nji ýylyň martynda kompaniýa bankrot boldy.
Deyip Neşir bu ýagdaýlar barada Rus zavody bilen habarlaşandygyny, telefona jogap beren müdiriň sekretarynyň sebäbini aýtmazdan jogap bermekden boýun gaçyrandygyny mälim etdi. Azatlyk radiosyna gurrun edilýän hatyň hakyky nusgasyny almak başartmady. Redaksiýa 16-njy noýabrda Karacharovski Mekhaniki zavody bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özleriniň bankrotyň öň ýanyndadygyny tasdiklady. Ýöne türkmen firmalarynyň bergisiniň bardygy baradaky habarlar barada maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada agzalýan türkmen firmalary bilen hem habarlaşmagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16-njy noýabrda eden synanyşyklary başa barmady. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki metbuat serişdeleriniň habaryna görä, agzalýan firmalaryň käbiri ýurdun dürli künjegünde alınıp barlayan durmuş maksatly deshalaryň guruluşyklaryna gatnaşýarlar. Bellesek bu agzalýan käbir türkmen firmalarynyň has taýyğı çeper guruluşyň we ajaýyp binanyň tölegleri geçirmeýändigi barada meze serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara-da Türkmenistanda işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmeýän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde nägilelik bildirip metbuata beýannama berdi. Olar çeper guruluşuk ve acayip bina firmalarında 2 yıl dürlü guruluşuk işlerinde işlen 80 töwereg türk işçisinin aylığının berilmeyen katı kıyın yağdaya duçar edilendiklerini aittılar. 2018 yılın mayında olsa Azatlığın aşavatak habarçıları acayip binanın yerli guruluşuk işyerlerinin ençimesinin bir neçe aylap zähmet haklarını alıp bilmeyendiğine habar verdi. Galiberse de Türkmenistan'ın Türkmen Gaz ve Türkmen Nevit devlet konsernlerinin hem daşarı yurtlu hizmettaşlar millionlap dollardan ibaret bergisinin bardygy. Türkmen hökümetiniň garlykda gurulan dağ magdan baýlaşdyrjy kombinatyň guruluşy üçin hem bergisini berip bilmeýändigi hakynda habarlar çykypdy. Garaşdyrlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarından birini baştan geçirýän Türkmenistanyň häkimetleri adatça garaşdyr neşirlerde çykýan bergi habarlaryna reaksiýa bildirmeýärler.